Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenar Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetituit. Për të prekurit me kancer në Kosovë, trajtimi kësaj sëmundje jashtë vendit vazhdon të jeti pa përballueshëm. Përmendorja e Aleksandrit të Madh është hequr nga aeroporti i Shkupit. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia duket se janë në fillimin e një lufte të re armësh. Detajet i sillim në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen në Ukrainë të raketave anti-tank Javelin dhe të njësiteve të nisjes. Marrëveshja ka vlerën e 47 milion dollarëve, tha ushtria e Shteteve të Bashkuara. Sistemi Javelin do të ndihmojë Ukrainën të ndërtojë kapacitet afatgjatë të mbrojtjes së suverenitetit dhe integritetit të saj, tha përmes një deklarate Pentagoni. Ai theksoi se marrëveshja nuk do të ndryshojë balancën ushtarake në rajon. Në muajin dhjetor, Washingtoni ka shkaktuar protesta nga Rusia, kur ka vendosur të mbështesë Kievin me armë rojtëse vdekjeprurse. Ukraina është në konflikt me separatistët e mbështetur nga Rusia, qysh në vitin 2014. Washingtoni tha se po përpiqet të nxjerrë Kombet të Bashkuara që të nisë një hetim të ri të sulmeve me armë kimike në Siri. Ambasadorja e SBA-s në OKB Nikki Haley tha se dëshiron që Këshilli i Sigurimit të ngrejë një ekip të ri hetues që do të përcaktonte se kush qëndron prapa sulmeve kimike në Siri. Komentet e saj vijnë pas raporteve për përdorim të gazit të klorit në enklavën e Gutas lindore të Sirisë në javët e fundit. Haley tha se shpreson se Këshilli i Sigurimit do të votojë për masë në fillim të javës së ardhshme. Një hetim më parshëm OKB-s përfundoi në nëntor, pasi Rusia u vuri veto përpjekjeve për të rinovuar mandatin e tij. Partnerët kryesorë tregtarë të Shteteve të Bashkuara reaguan me zemrim pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se do të vë tarifa mbi importet e çelikut dhe aluminit. Kanadaja dhe Bashkimi Evropian thanë se do dalin me kundërmasa ndaj tarifave të reja. Ne nuk do të rrim ulur derisa industria jon godet me masat e padrejta, tha presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Meksika, Kina dhe Brazili thanë po ashtu se do të peshojnë hapat akmarës. Trump në një postim në Twitter tha se SBA-ja është shkatruar nga tregtia e padrejtë dhe politika e keqe. A i tha importit e çelikut do të përballen me një tarif prej 25%, ndërsa ato të aluminit me 10%. Lajmi bëri që tregjet në Azi të bien. Pjesë të mëdha të Evropës kanë kaluar një natë tjetër të ftohtë, derisa kushtet e motit siberian vazhdojnë të sjellin kaos. Acari dhe rreshit e dendura të borës kanë mbyllur rrugë, shërbimet të trenave dhe shkolla dhe kanë bërë që qindra fluturime të anulohen. Numri i të vdekurve nga i ftohti në Evropë ka arritur në 55. Nga ta 21 viktima janë vetëm në Poloni, kryesisht njerëz të pastre. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se të varfrit, të pastreja dhe migrantët do të goditen më së keq nga acari. Rreziku më i madh i sëmundjeve është nga i ftohti që prek të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit që kanë sëmundje kronike, tha përmes një deklarate OBSHA-ja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit preken me kancer. Megjithatë janë disa lloje që mund të trajtohen në vend, derisa rastet e tjera duhet dërguar jashtë Kosovës. Sfidat e prindërve janë të mëdha. Në kronikën në vazhdim ndjekim rrëfimin e një prindi që po përballet me sëmundjen e vajzës së tij. Raporti i Ariana Kasapollit.
Besa 17 vjeçare e prekur me kancer të gjakut nuk po gjen shërim në Kosovë. Baba i saj Maliqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se vajzës i duhet bërë transplantimi palcës koskore, shërbim ky që nuk kryhet në Kosovë. Andaj për Besën mjekët kanë lëshuar letër referimi për trajtim jashtë vendit dhe baba i saj atë ka dërguar në një spital në Turqi, por siç thot ai, kostoja e kësaj sëmundje po del të jetë pa përballueshme.
Vallahi dikush me transplantë në këtë mund më bëj 200 kusur mirë. Analiza i ka bërë dhe gjakot të morë, ale pak e ka gjendje ma mirë, që ashtu thuj se ka që shukon për shqit. Tje bon Allah me qikën, po di herë ma mirë, herë ma keqë, herë ma mirë. Këtu thanë nuk ka i lasë këtu.
Për këto raste, edhe Ministria e Shëndetësis pagua një shumë prej 30.000 euro nga fondi për trajtimin e pacientve jashtë institucioneve publike shëndetësore, ku përfitues ka qenë edhe Besa. por, si pas Maliqit, këto mjete janë teje të pamjaftueshme për të trajtuar një sëmundje e tilë.
Kërë farë mundësie këto, së në kalon heqë këto veç, u do këme lypë mjekin, me aun injekcion, u më shepshin e përzyre, jenë ata kolekta që jenë metë, qikët bëhtin nga të ati hale, do më honë, asë se a vazhdeshin terapis, jethe këdhe me vazhdu terapin, nuk dhjetë sa mund më ndodhë.
Ndryshe në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit prekën me sëmundjen e kancerit. Ekspertë shëndetësorë thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer është rritur brenda vitesh, nëse krahasohet me vitin 2008 ku janë diagnostifikuar vetëm 7 fëmijë me sëmundjen e kancerit. Megjithatë, rritja thuhet të mos jetë reale, pasi që diagnostikimi i fëmijëve me kohë është rritur. Muarem Avdiu, pediatër në qendrën klinike, tha se prej numrit total të fëmijëve të prekur me kancer janë disa lloje që nuk mund të trajtohen brenda Kosovës.
Problemet hematologjike këtu në masë të konsiderueshme. Trajtohen, doktorat janë të zotmi për cilë këto gjendje, në nështën doktorat vendas. Nuk kemi nevoj me i bartë rastet në për vene tjera, me ndoni për jashtim.
Sa i përket shërbimit të transplantimit të palcës kurizore, Shëmsi Veseli Antari Burdi, drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar, tha se në kushtet e klinikës pediatrike nuk mund të bën shumë shërbime, ndonë se është rritur cilësia ndër vite. Megjithatë, ai shton se me ndërtimin e spitalit të ri pediatrik e që pritet të nisë shpejti, edhe transplantet kockore do të merren parasysh, pasi që kërkesat janë mjaftë mëdha.
Jemi të interesuar domethënë që edhe këtë pjesë të shërbimit vizohet, por gjithsesi na në vitet të mëdhon shtytja edhe monetare, po edhe njëherë edhe trajtimi i faktikisht i stafit. Jemi të interesuar që hematologjia gjithsesi që të jetë edhe ekipi për transplantimin e palcës kockore, kur kemi raste të shëm të shumë fëmijëve që janë me leukemi të ndryshme nga nonën, që kemi mundësi domethënë ta përgatitim stafin, po ashtu edhe të rritur.
Sidoqoftë, profesionistë shëndetësorë thonë se kontrollet e rregullta mjekësore dhe zbulimi i hershëm i sëmundjes rrit shanset për trajtim më të mirë dhe më të lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Pas heqjes së tabelave me emrin e Aleksandrit të Madh përgjatë autostradës me Greqinë, autoritetet e Shkupit kanë hequr edhe përmendorën që mbante po të njëjtin emër nga hapësirat e aeroportit të Shkupit. Këto veprime zyrtare të vlerësojnë si hap drejt zgjidhjes së kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, por opozita dhe disa organizata jo qeveritare bëjnë akuza për veprime të njëanshme dhe lëshime të turpshme siç thon para Greqisë. Detajet na sjell Isuf Kadriu.
Autoritetet e aeroportit të Shkupit kanë hequr përmendorin e Aleksandrit të Madh nga hapësirat e tij të brendshme. Paraprakisht është hequr edhe mbishkrimi po me këtë emër në hyrje të aeroportit. Me këtë vendim, por edhe